Herðu, já, það gott að fá því heimsók.
Takk fyrir bóðið, Kjalla, gaman að vera með þér.
Já, ég var alltaf að kannan að byrja og það var nú svolítið mikið vandamál að finna viðfangsefni við þig. Ég fór hún að heimasíðinni og þar fórstu að hérna í skiptinám, 16 ára gamalt í Bandaríkjana. Það var byrja þar.
Við getum að byrja þar, sko. Og hérna, bara strax eftir ég útskrifast úr barnaskólanum eða grunnskólanum á Eyrarbakka. Sem var þá 16 ára þá bara flög ég til Bandaríkjana og beint til hérna Suður Karolínu og var þar í slétt ár og hérna átti þar alveg bara ótrúlega góðan tíma frábær tími og lærði mikið og bara þurfti að standa á eigin fótum, ungu maður og bara ná tökum á ensku og ná tökum á lífinu og öllu og það var eitthvað sem ég hefði ekki vilja vera án
Nei Alveg einn
talaði íslensku síðan skipti í flugvörun og leiðin út og svo aftur árið setna og í flugvörun talaði aftur íslensku í flugvörun og leiðin heim og það var mjög skrítið sko og það var líka skrítið svona þegar svo tímpunktu kom mann og fór að dreyma á ensku og svona þannig
Já.
Það er svona hlutir alls konar nýja hlutir sem kom upp og hérna sem eru skemmtilegir
Og þú er ekki farið út aftur?
Ég mun ekki farið aftur til Suður Karolínu og því miður og það er hérna það var sko reunion hjá bekknum mínum
okay.
stort sem að ég var eiginlega bara allir að fara í og mæta en þá mætti COVID og þá komst ég ekki út og hérna sem að mér þótti leitt en það sem var hálfu verra var að hérna rétt eftir það að þá deyr svo sem, hérna, svona var rauninni móðir mín úti sko. Þannig að það var alltaf góði vinskapur á milli okkar og hérna og það var svona gagkvæm bara mikil umhyggja og ég var meira miður mín að missa af því að hún náttúrulega bara dó alltaf ung en bæði náttúrulega sérstaklega að tapa henni og svo hefði verið gaman að fara á reunioni það er ekki allt kosti í þessu lífi
Nei, alls ekki hérna, ég var ekki búin að spyrja því hvað varð að læra?
Sko, þá fór ég raunin að síðasta árið senior ég í hæskóli í Bandaríkjunum
Já
Þannig að
bara framhaldsskóli eða háskóli þar úti.
Já, það er svona, það er raunin, þetta svona aðeins svona flöktur á milli með kerfið okkar, sko.
Já.
En þetta er þá síðasta raunin árið áðun ferðu upp í college og uni og það saman.
Já.
Og veistu, það er bara próm og veistu, það er allur pakkinn og hérna, svona bara eins og bíómyndir þannig eru, sko.
Já.
Og þetta var mjög sérstætt vegna, þess að, þú veist, ég er að fara þarna út 1985, og hann var, sko, eins og þessi heil eilíf síðan það var, sko, sem það er að mörguleiti, en þarna fer maður það sem er mjög sterkt mikið af blökkufólki sem maður náttúrulega bara var ekki hér heima,
Nei.
Inn í allt annan kultúr, allt eru þessi menningu, allt eru þessi íþróttir, allt eru þessi félagsstarf, trúarlíf, það er í rauninni, það er allt sem eru öðruvísi, en mjög gott að ég, var hjá mjög vönduðu góða fólki, kynntist mikið að vönduðu góða fólki og ég svona hef verið alveg í samskiptum við svona vini og náttúrulega sérstaklega þegar Facebook koma þá svona endur nýjast kynni og svona á þann yfirborðskenda hátt en það er svona gaman að eiga línun á milli.
Já, mjög gott. Hérna, þú kemur heim, búin í þessu námi, þú fer náttúrulega eitthvað að vinna, byrjar Hvar byrjarðu að vinna? Hver er svona fyrsti?
Sko það, hérna, ég náttúrulega fór í skóla og allt þetta þegar ég kom tilbaka, sko. Og það, en þú veist, bara eins og var á þessum tíma, þú veist, þá fór maður bara að vinna út í frístuhúsi, bara, þú veist, eiginlega bara kringum fermingu, sko, og það var svona þessi verur ekki og fór að vinna í fisk og svo var að saltfisk og skreiðinn og svo var ég að var eitt sem er að vinna í hérna þegar var að byggja óserabrúna, ég hérna fekk að prófa það að vinna í brúasmíði og það var líka skemmtilegt og hérna eitthvað fór ég sveit líka og svo fór ég prófaði eitt sumar á hrauninu
Já, ég er akkur með punktin það
Já.
Náttúrulega að spyrja
það
út í hvernig var það?
Það var frábært
Já.
Það var mjög gaman að prófa að vera á hrauninu og hérna bara fín reynsla og góð og hérna aftur mikið að góða fólki að vinna út á raunni maður kynnist fólki sem að þá satt inni og fólk er berskjald og fólk er alls konar og maður svona það svona, ég heldur höfum allt gott að ég horfi yfir og sjá að þetta nú svona oft þunn lín á milli, hvar vendum og hérna, og svona það sem að kannski situr mest í mér eftir hérna hafa unnið á hrauninu og svo reyndar að vinna líka út á Sogni sem var þá rétt að geta til aðeins setna að það svona kannski að vinna svolítið með viðhormanns það svo margt sem er fólk sagt og maður er svo auðvelt með að grípa það og svona fara á þann vagn auðvitað það stundum rétt en oft það bara kolrangt og það svona bara að kynnast einstaklingnum áður maður fyrir að dæma hann eða leifa öðrum að dæma hann og taka þá dóma og gera sínum það bara svona veist, við erum öll einstaklingar og lífsinsverkefni eru ólík og svona þegar maður sérstaklega hans kynnist fólki í stöðu sem krefjandi þá það bara góð áminning að svona hvað skiptir máli og að svona vera auðmjókur svolítið á sjálfan sig og umhverju sitt líka.
Já, þannig að það voru kannski, hvenær varst þú, 90?
Ég ekki sérstaklega góð með ártöl, sko, þetta 90 og eitthvað tíma kring 90, sko.
Já,
eitthvað tíma kring 90. Já.
Maður heyrir alveg á startmönnum fanninni sem hafa verið í komið 30-40 ára. Það mjög lítil breyting á rauninu, sko með fangana þetta yfirleitt þetta vinna með að sömu, þetta svolítið svona ég hafði vitað, ykkur aðrir sem eru erfiðari og, en þetta einhvern veginn alltaf sama svona fólki sem að koma inn af sömu afbrotum og sömu svona, hvað maður að segja sama baklandið, svona einhvern veginn að bakvið mann fyrst, maður heyrir alltaf þetta sama frá þeim fangavörðum, það eru lítil breyting eitthvað neginn út í þjófélaginu með það ekki þetta minka neitt sko.
Nei, þert á móti og því miður þetta aukast og ég held að það sé margar ástæði fyrir því og síðan mörgum ára setna eða þú veist, fór ég að vera sólumum og svona tókst þar á við ólík verkefni og svo atvikast að þannig að við fórum hérna að við byggum til verkefni með fangilsmálstofnun sem að mér fannst og finnst hafa verið mjög magna verkefni Og þá fekk ég líka nýja einsýn inn í þessi mál frá svona öðru sjónarhorni og enn meiri nánd inn á það verkefni í gegnum það og svona starfið og fyrst maður sér bara hvað í rauninni hvað raunverulega skiptir máli og að sko að það er svolítið mennskan sem að er hún er svo mikilvæg bæði í samfélaginu og svo náttúrulega ekki síður þegar fólk er lokað af og er að plána sinn dóma að svona svolítið að hérna draga mennskuna fram. Ég ekki að segja að þú veist, fólk hefur framið óhugnarlega ljóta glæpi og við þurfum að refsa og það þarf ekki þú veist, haldi utan þeim mál en við megum ekki tapa mennskunni og við megum heldur ekki tapa því að finna leið til þess að hjálpa fólki aftur á fætur og að fólk hafi von og fólk hafi trú og svona kannski líka tapa ekki kærleikanum svolítið í lífinu sko.
Nei, maður hefur alveg heyrt sögur af fyrir fangum að hvað eru heppnir að sitja inni á Íslandi í fangelsi miðað við bara það sem eru út í heimi hvað fólki er að koma samt bara nokkuð gott út úr fangilsinu hérna á Íslandi, reynir að fara á aftur út að vinna markaðinn og en auðvitað eru aðri sem að enda er strax aftur inni, ef allar konur út fyrir hliðið og eru konur inn aftur en hvað sko starfsfólkið á þessum stöðum, Litla Hraun, Sogn, hvað er mikil svona kærleikur en inn á þessum stöðum sko, að reyna að hjálpa þeim að komast á lagginnar aftur og kerfið þar inni einhvern veginn er að virka fyrir marga þeirra, ekki alla en
sko ég held að það er verið að vinna feikilega gott starf í mörgum fangelsum og það er verið að vinna það við mjög þröngan kost og þetta eru hérna þetta er vinna sem að heyrist ekki mikið af og sem að er rauninlega mörgum liti gerir hann enn falleri vegna þess að fólk er virkilega að leggja sér fram að byggja fólk upp ekki fyrir athyglina á því heldur bara fyrir það að fólk hefur gott hjartalag og vill leggja fólki gott til og það það fallegasta í lífinu en ég heldur það sko, einn af veikleikunum í kerfin okkar og ég veit að allavega kerfið var svolítið en að vinna með þessa hluti er að það að svona það að opna og rjúfa þannig félagslega þátt það að segja að þegar þú ert í refsikerfinu að sko þú tengja þig enn betur við fjölskyldurinn þína og í rauninni rjúfa þig kannski frá þeim hóp sem að þú varst hluti af þegar þú fórst í afbrotið og finna þig leið inn í hóp og inn í félagslega aðstæður sem eru þeir uppbyggilegar. Veikleikin er sá að svo oft er það þannig að svona eini vinurinn og einu fyrirætna sem það hefur eru þeir sem ætti síst að vera sæki þegar þú losnar og þá náttúrulega brautin ansi brött og sko hérna framundan og það náttúrulega bara svekkjandi þegar fólk búið að vinna bæði einstaklingur í sjálfur og fólki í kring mikla vinnu til að styrkja þig og svo kortari setna ertu komin í sama með sama félaguhópnum og það leiðir þú oftar en ekki á sömu braut og þú varst að reyna að fara frá.
Nei.
Þannig að ég heldur getum og ég heldur þurfum að gera tölvöld mikið betur þarna og það eru leiðir til þess að gera það og ég heldur þurfum að og orðið sér nótt er í flestulu vegna þess að það er hættulegt þurfum alltaf eina leið sko við þurfum margar ólíka leiðir til þess og ég held til dæmis að eina þeim leiðum sem ég held að skipti gríðarlega miklu máli er menntun. Ég held að skipti mjög miklu máli að stuðla því að fólk sem er að klára er í refsikerfinu að það fái menntun. Og ég held að við getum sérstaklega hort á iðnmenntun og fara að tengja hana betur inn í fangelsin til þess að bara fólk geti þá fengið almennilega góða vinnu og inn í annað umhverfi það var inn í og ég held að það geti hjálpa fólki mjög mikið. Það eru það alls konar aðri þættir sem að spila inn í en ég held að menntun sé sko mjög máttug leið til þess að hjálpa fólki á fætur einaf. Fyrastlega þátturinn tengist í þá líka og fleira og fleira.
Núna eru margir í námi þanninni og ykkur eru að vinna á hrauninu í verkgreinum þanninni.
Já.
Númera plötur og núna eru reyndar komni með heimasíðu, það sem maður eru að selja bara
fangaverk eða ekki?
Já, fangaverk, það sem að selja bekki og þetta, kannski það þarf að vinna meira í þessu, koma fleirum í þetta að þeir fá eitthvað aðeins að gera, sumi bara eru bara þann inni og gerir ekki neitt en mandar eitthvað, komast ekki nám það ekki eitthvað neginn hjálp í því það maður að heyra að það sé búið að minka þetta skóla hjá þeim, ég veit ekki hvort það er rétt.
Nei, og ég er ekki það vel inni í daglega en þú veist, maður gerir sig grein fyrir þessu svona reynslan og það sem maður hefur allavega svona séð áður hefur hérna sýnt manni þetta sé mjög mikilvægt og ég mjög spenntur að sjá hvernig þess nýja fangelsi verður uppbyggt með tilliti til þessara þátta og ég held að það sé svona einsta tækifæri núna þegar að menn eru að byggja fangelsi frá grunni að bara, þú veist virkilega njóta þess að bara borði fyrir fram að þið er aukt þú getur rauninni skap og svo margt, þú ert ekki bundin af einhverju sem hefur verið að var, þú hefur þetta gerist ekki oft, sem þú hefur þetta frelsi til þess að byggja hluti svolítið frá grunni og ég bara vona að hérna þeir sem að það halda og ráða muni virkilega nýta það til sannarlega betrunar og til þess að fara nýja leiðir og prófa nýja hluti og hérna og opna á ný tækifæri í þessu kerfellisam.
Já, það er vonandi. Eins og þú segir, þeir hafa alveg borðið aukt með því að, og líka á þessum tímum.
Nákvæmlega.
Góðaris svona, eða tækni tímum að hvað getum við gert til þess að koma þessu aðeins betur á fara aðeins úr þessum gamla stíl. Þetta er náttúrulega alveg orðið ríkalega gamalt.
Þetta er ríkalega gamalt og hendur manna og hvenna sem vilja gera vel og taka upp nýja hluti eru mjög bundnar bara vegna þess að aðstæðan er mjög takmarkandi en þannig getum við bara alveg umbreytt þessu og ég bara vona fólk sem þessu mun ráða virkilega taki það í fangið og umbreyti, vegna þess að það er mikil þörf á.
Já, það fara hans úr fangilsismálunum fórum, þú komst inn að þú varst á Sólheimum og varst þar framkvæmdastjóri í 15 ár.
Já, það er ekki jú eitthvað svo leið, sko.
Já, hvað hérna, mikil uppbygging á þeim tíma?
Gríðaleg.
Og hvenær, þú ert að koma þarna
sko ég
lélugur í ártölum, sagður þú út lélugur í ártölum
já, ég lélugur í ártölum, sko en hérna ég byrja fyrst að vinna ekki hausti 88 minn mig og svona tímabilið sem að svona sólheima tímabilið hjá mér var svona, það slagir 30 ár og það mjög langur tími ég fekk tækifæri þar í rauninni til að prófa allt og hérna það voru mjög fá störf ef einhver sem ég hafði ekki unnið á sólheimum í lengra eða skemmri tíma hvort sem það var við umönunni og nálast á öllum stöðum við allar tegundir og í viðhaldsvinnu sem ég alls ekki góður í og hérna í handverki og öllum mögulu og hérna þannig að ég það var tími sem að ég lærði alveg greiðarlega mikið og þetta náttúrulega bara svo reyka samfélag það hvort sem það hitaveita eða uppbygging á húsnæði eða félagsþjónustu eða Það var einhvern ekkert sem að manni var óviðkomandi, sko, Nei. Það þurfti að kæra þetta allt í. Þó kannski í minna mæli sé heldurinn í stærri sveitafélögum, en snerti fletinni voru í eðli sínu allir þessu öfu. Og við mér sér reistum kirkju og kirkjugarð og umhverfisettur og lífrænaræktun og skórækt og garðirkju og erlendu samstarfi og ég veit ekki, þetta sé ekkert bara
orðið. Nei.
Var ekki aðeins fyrta því, þannig að það var gríðlega góð skóli.
Það er fyrirmyndastaður?
Já, hann er það, hann er hérna flottstaður, hann á magnaðasögu og hérna ég var mjög heppin í rauninni að ég var þar á tíma sem var mjög dýnamískur og það var gríðlega umbreyting á staðinum, það var mikil kraftur, það var mikið að fólki með skoðanir og það var oft tekist hart á og það er líka gott. Þannig viljum við raunni að samfélagið sé að fólk hafi ólíka skoðanir, það er það sem að enginn segir neitt og verður að menn láti yfir sig ganga því að það er enginn sem að kannski hefur svörin við öllu en það er allir að reyna að gera vel og hérna við gerum margt og hérna ég held að lífsgæði íbúa á sólum hafa aukist mjög mikið á þessum tíma í öllu tilliti þetta var krefjandi og þetta var spennandi og þetta var erfitt og þetta var flóki og þetta var skemmtilegt og þetta fór með mér allar heimsins rússipunar reið sko.
Já þegar maður fer hana þá maður sér fólki þarna úti og maður spjalla við það það bara það getur ekki kosið sér betri stað heldur en að vera þarna
Nei, ég, það er mjög auðvelt að tala við sólheima og hérna og það er verðskuldað og hérna þessi staður eru búin að fara í gegnum mjög margt og hérna og er svona er líka í sinni umbreytingu ennþá og nú er aðeiri sem það halda og það er bara, það er þeirra og en þennan tíma sem að ég var viðlóðin staðin og hérna að þá Já, þetta er einsla sem ég ekki vilja vera án, sko.
Nei, og það segja það flest allir sem að vinna þar. Já. Það er ekki mikið starfsmann að velta annað, fólk bara er bara í þessu starfi og hefur unnið þarna bara Já. Í mörg ár og tugi.
Já, þetta er svona með staðins og sólima og það er kannski eins og með fyrirtæki og annað að sama marki brenda. Að það er gríðar nauðsynlegt að hafa festu og hafa kjarnan.
Já.
Og svo er líka jafnlega að hafa svona ákveðna veltu og nýja brum og fá svona reyfingu. Þannig að það þarf að vera svona jafnvegja á milli. Og það er ekki gott ef að það er óbúslega stór hópur sem er búin að vera rosalega lengi og svona heldur og það er heldur ekki gott ef það er hérna, ef það er gríðarlega mikið starfsmanna velta. Þannig að þetta þarf svona að vera í ykkuru.
Þetta er svona smá balans.
Þetta er smá jafnvegja sem þarf að vera og ég held að það sé nú bara svona yfirleitt mjög margt í hvort sem það er í pólitík, í fyrirtækjarekstri eða í samfélögum annað, sko.
Nei, akkurát. Þú hefur komið svo sem fram áður með þetta, við erum kannski á þessu nótunum, formaður félags áhuga fólks Downs helginni. finnst þér, ég var búin að punkta hérna niður alveg eitthvað spurningar og ætlaði nú að renna, ætlaði fyrst sko að renna blint í spurningarnar en fór á netið og leitaði svona aðeins meira og með bara Downs heilkennin ég sá nú á netinu að hérna að við Íslendingar verum nánast með 100% 99,9% sérst fóstureyðingar á börnum sem að eru með litningagalla 99,9%
Þetta er við erum
ég ætlaði að spyrja hvort að það hefur verið framför en það er ekki að ég gæti eiginlega alveg kúpla þá spurning út
Nei, sko, nei alls ekki og láttu mikið spila og mikið með spurningalista sko, svara þessu svona hér og þar og fram en sko sko það fyrir eftir hvernig spyr hvort það sé framför eða afturför ég held að sé framför og afturför það við erum með þeim hæstu ef ekki hæst í heimi með eyðingar eða þar að sé að foreldri rýfur meðgöngu eða móðir ef ekki ljós kemur að barn er fóstur með dánseilkynni skilst að Danir séu svona fljótlega eftir okkur í þessu
og það eru 98%
og
svo svona, eftir þeim koma frakkar og það er 70%
já, þannig að veist, það er svona gamla konungsveldið okkar sko og sem hangir í okkur sko þannig að þetta mjög svolítið sérstakt og ég líka sagt að við þetta vera svolítið sérstakt vegna þess að mér finnst og svona segi að það er einstaklega vel í íslensku samfélagi að tekja á móti börnum og einstaklingum með dánseilkynni. Þau eru sannlega velkomin og hérna bara í samfélaginu hérna sem einstaklingar þannig að þetta er svolítið úr takt í rauninni við þann raunveruleika þegar að sem er í hennu lifandi lífi, sko. Já. Og ég hef aldrei einhvern veginn almennlega geta átta mig á hérna á því af hverju, sko. Það væri þá ekki nema bara að þú veist, ég tek vel á móti einstaklega með það svo lengi sem hann er ekki minn, skilur mig, sko. Og ég er ekki til því sjálf að taka það sem kannski því kann að fylgja. En það er eins mitt eftir í hug. Já. En ég veit ekki skýringun á því.
Nei.
Og hérna og kannski er ekki en almennileg skýring á því það getur ekki vel verið en þetta er ekki gott vegna þess að erum við talað dánshelgina þá er í rauninni það er ekkert að vegna þess að dánshelgin er bara helginni eða erðabreytileiki sem hefur alltaf því verið hluta af mannlegu breytileika bara og það er ekki hann ár sko þúsundir aftur sko Þetta er ekki eitthvað nýtt sem var að gerast og þetta er ekki sjúkdómur og þvert á móti þannig að það er mjög sérstakt að vera að elta þennan erðabreytileika uppi með þessum afleiðingum sem við gerum og mér er mjög umhugað að við svona gerum betur og förum öðruvís að þessu hlutum heldur við erum að gera í dag og ég held að það sé bara siðferðislega rétt og við þurfum að gera fara öðruvís að þessu og þurfum að gera betur
Það er orðið annað í skólum hjá sem sagt, félagslega þjónastan fyrir bara fötluð börn hún allt önnur í dag heldur hann það var þetta er orðið mikið betra kerfi
allt annað.
En alltaf hægt að bæta
Já, ég, það var alltaf bæta að gera betur í öllu því sem er mannana verk sem betur fer og hérna, en það er mjög vel lagaleg umgjörð fyrir falla fólk á Íslandi hún er alveg ágætlega tröst og góð og kerfið er í rauninni mörguleiti ágætlega hugsað og sinnir sínu hlutverki að mörguleiti prýðisvel en það eru almennt tala, það eru samt veikleikar í kerfinu og það sem kannski er svona hinn daglegu erfileika núna við erum enn að súpa að segja það þessum flutningi málaflokksins frá ríki til sveitafélaga og það er ekki boðlegt þetta sem að sveitafélag leifa sér að gera í dag og ríkið leifa sér að líti hinn áttina að þegar að einstaklingu eða hópar einstaklinga eiga eitthvað ákveðin lagalega rétt til þjónustu sem á tryggja þeim bara fúst þetta svona bara við erum að tala grundvallaratriði. Við erum ekki að tala eitthvað tekur eitthvað slíkt heldur bara grundvallarþjónustu að þá geti sveitarfélögin leyft til að segja bara heyrðu nei ríki ekki að borga fyrir þetta við viljum ekki að gera þetta. Og hérna og eitthvað svona þetta er rangt vegna þess að fúst, það ekki gott heldur að það sé orðið viðurkennt að til dæmis sveitarfélög eða eitthvað annar geti bara hort í hinn áttina sko, að þurfi ekki að fara að lögum vegna þess að ef við erum að leifa þá einum stað og einum á tveimur stöðum þá náttúrulega þá kemur sem ekki van virðing gagnvart lögum í landinu og það bara hættulegt ástand og við verðum að virða lög og ef að lög eru ósanngjörn eða eitthvað annað þá þarf að vinna í því að breyta lögunum ekki að hundsa þau eða fara ekki að lögum og það er alveg sem að hvaða málflokkur þar undir ríki hefur sjálft gert þetta, skilurðu mig sveitafélögin gera þetta æðu oft og alveg ótrúlega oft í sérstaklega þessum málflokk ég meina, þú veist og það eitthvað sagt til þess að sveitafélögin sem hafa tóku nú yfir hérna, grunnskólan fyrir aðeins fleira árum síðan myndu bara segja, heyrðu, við sjáum það bara þetta ríki, við fáum ekki nóg mikið pening þannig að við ætlum bara að kenna öru hverjum árgang hvað er þið sagt? En í rauninni, þau gera það við hérna í málfíki fallast fólks og komast upp með það. Og það rangt. Eigum ekki, þetta rangt.
Nei, mann finnst þetta að vera vitleysa að með þetta að ríkið hafi sett þetta yfir á sveitafélagin þegar voru komið með kannski lítið sveitafélag með þetta stóra málaflokk að láta þau taka ábyrgðin að því öllu saman og koma ekkert nálægt neinu meir með þetta.
Já, þetta var...
En þetta bara orðið ykkar.
Já, og þetta Og sveitafélögin, ég held að þau áttu þessu enga megin, sko, hvað þau voru að takast á við, hvað þau fangið, gera sér enga grinn fyrir því og svo, ef sveitafélögin réttu sagt til þess að þessi málaflokkur var van fjármagnaður í árabil og það er alveg rétt. Og margt sem kom á óvart skilur mig við tilflutningin og fullt af hlutum. En ég bara, sveitafélögin, hérna, bara tóku þetta yfir í einhverjum ég bara í einhverjum ham og fullkona vanbúin til þess og svona einhvern veginn bara held þetta myndi alveg bjargast og það bara gerði það ekki og þeir sem er að súpa segið af þessari hvað sé, vanhugsuðu framkvæmt er fólk með fullun það er ekki sveitafélagna ríki það eru einstaklingandi sem er að súpa segið af henni og það það sem alvarlegast Og alltaf verið menn að spila þessu að það sé ekki hægt að því að það vanti pening og eitthvað og menn geta alveg aftur auk fyrir því. Það er alltaf En þeir sem eru súpa segið af því er ekki sveitafélögin, það eru einstaklingarnir og það eru óásættanlegt. Og að því að eins og við vitum að þarna eru við að tala þjónustu sem að fólk á lögbundir rétt á, er ekki verið að veita. Og þetta er eins og að segja við annað batum að segja þú fer ekki fyrstu 5 árin í skóla. Skilur mig. Þannig er ekki tökum á lestri og er ekki tökum á fullt af hlutum, alveg sem að hvað er mikið sett í þú erum eldri. En þetta er bara verið að gera hægri minnstri við fatta fólk á viðkvæmstu tímabilum og jafnvel það er mestir þörfum fyrir stuðning. Það bara nei, sorry, veist, það er ekki peningar í þetta, peningar í þetta og þetta er ekki boðlegt. Vegna þess að þarna er ekki farið til baka. Og ef að menn, þú veist, þá menn verða að veita þjónustum og svo getur mér rifist allt mögulegt. En það ekki hægt að láta falla fólk vera fórnalam þessa hérna, þessara áratuga deilu og gott betur sem hefur verið með ríkis og sveitafélag að varandi fjármögnun á þessari þjónustu. Þetta er ekki rétt.
Nei, alls ekki.
Og þarna þurfa menn bara að taka alvöru skref og bara hingað ekki lengra. Þetta er svona farðið lögum.
Maður heyrir þetta úr að höfuðborginni, hvað þetta orðið erfitt á þeim stöðum erfiðast nánast á þeim stöðum þessu stóru sveitafélagum hvað þau eru samt ekki að ráða við bara skerðingin það sem starffólk er að segja á þessum stöðum búið að taka af fullt af hlutum sem að bara eru nauðsinn inn í þennan vettvang
og það er náttúrulega það var alveg vitað að og þar kemur jöfnum sér sveitafélagi inn í en svo er alls konin í því að sko minni sveitafélögin ráð ekki við málaflokki með víða, þannig að foreldrar og fjölskyldur eru því miður oftar en ekki sem er rangt nauðbeigð til þess að flytja höfuðborgarsvæðið, Reykjavík að hana til þess að fá þjónustu með börnin þeirra lífsnauðsilega þurfa á að halda.
Já.
Og það heldur ekki góð stað að hvort sem menn búið að erupakka stokkseri eða á Húsavík eða eitthvað annars staðar að þurfa að flytja til Reykjavíkur bara út af einhverjum svona hlutum, skilur við, sko. Það bara rátt. Og hérna, auðvitað getur þetta að sækja sérfræði þjónustu eitthvað tímabundið eða ráðgefðu annað, en þú þurfir að flytja búferlum, skilur við mig, sér nöðbjöðu til þess, af því það ekki að vera að veita þjónustuna, hjá þér og sveita fyrir það lítil að þau telir sig ekki ráða við það, bara vil ekki hafa fyrir því eitthvað. Það bara rátt. Bara rátt.
Hefur eitthvað verið reynt á þetta að koma þessu aftur eins og félagið ykkar? Eru þið í nánu sambandi við sveitafélagin eða ríkið með þessi atriði? Eru að reyna að koma þessu ykkur neginn aftur á réttan kjöl? Eða fáið þið ekki, hvað maður segja, svona svar?
Og félagið okkar er í rauninni kannski svona lítið í því tilliti og er ekki kannski í
þessu flokki.
En þarna er náttúrulega móti hérna, ég var ekki kosin fyrir einhverjum árið síðan í stjórn hérna, þroska upp landsamtakana og þar koma þessi mál miklu meira inn á borð þannig að og þá náttúrulega með þá tilsýtli bæði félagsin sem að ég í forsvari fyrir og þá landsamtakana þá komum meira svona mál þar inn á borð og það er meira vettvangur svo við búið að vera í gangi vinna við landsáallun í málum fallast fólks innleðingin á samningssamvinnu þjóðana um réttindi fallast fólks og það er fleiri og fleiri svona atriði sem er kannski svona tengjast þar inn og það getur við haft skoðun á því og reynt að svona færa hluti betri vegar þar en þetta er nú svolítið þessum heim því miður þannig að orðir ódýr og framkvæmdin er nú svona aðeins tekur aðeins lengri tíma.
Já. Maður muni hugsa sko að þetta muni taka eins og segir langan tíma þegar einhvern veginn allt núna er einhvern veginn í því leggsta, já. Alveg sama hvað það heiti hvort það skóli eða eitthvað annað, já. Eldri borgarar, maður umræða núna með eldri borgara heimilin hvað já. Er allt orðið þetta farið af þessum litlu stöðum
þetta er það og ég held að sko það sem að
og sett í svo stort mengi að það bara ræðist ekki við það
Fust, það er nefnilega
100 eldri borgara sem liggja á landspítalun sem eiga heima á eldri borgara heimili
og helst í sinni sveit það sem fólk er upp aðlið og annað og
en hér eru bara daglega bara reppaflutningar eða það er að kalla
það er bara nákvæmlega þannig og það er ekki góð staða fyrir neitt í raun það sem ég sko eldvarandi sko málum fallast fólk sem eldri borgar og annað að við þurfum í rauninni að færa miklu meira sko fjármagnið og ákvörunavaldið til einstaklingana og ég held að það sé það sem að þarf að gerast hjá okkur í framtíðinu ég vil að sjá þá kerfisbreytingu að við færum hérna, færum ákvörðunarvaldið meira á einstaklingin, að það sé ekki eins og til þess að segja törnum málfjöfallast fólks að hérna, ég þarf sem foreldri að fara og ræða við Árborg og óska eftir að fá þetta, byggjum þetta og svona stundum kannski vera að væli að fá svona og þessi að þú getur fengið 5 tíma eða 10 eða neini og eitthvað svona sko og alls konar svona brokkjengt og ég er síbreytilegt og ég kannski fæ eitthvað og svo kemur annað sem mér hlýst að ég þessi og hann fær eitthvað allt annað og svona þetta er ekki gott kerfi
ekki samræmi
í þessu og annað og þetta þarf að breytast og ég held að besta leiðin til að breyta þessu er að sko að færa valdið við fjármagninu til þjónustu þegjans. Og þá eru hvort sem það er eldri borgari einstaklingur með fötlun eða þarfnir göttunum. Og þá eru ég ekki að segja að það er ríki að ég senda mér sem foreldri eða drengnum mínum eitthvað tekka í póstinn mánaðarlega eða einu svona ári. En ég er að segja það að ríki segir að þessi einstaklingur, hann er rétt á x mikill í þjónustu. Og þá fái einstaklingur bara í rauninni svona svo vald sér bara tekka og segja, þú átt rétt á þessu. Og þá það bara mitt val hvar ég sæki þessa þjónustu eða nýti þetta sem ríki alltaf að greiða. Nákvæmlega eins og þegar sem að þú eigir lækniska fyrir 10 tími sjúkraþjálfun, læknir segir ekki, þú verður að fara að hitta þennan sjúkraþjálfara þessum stað á þessum tíma, þú fær bara vátir upp á 10 tími sjúkraþjálfara og þú finnur góðan sjúkraþjálfara sem þú telur að veiti þeir besta þjónustu og nýtir það þannig. Og ég myndi vilja sjá meira þannig að þjónustan til fallas fólks væri, þannig að sveitarfélagi kemur meira til þjónustan, heyrðu, við erum hérna með fína þjónustu svona og við viljum bjóða þær þetta. Skilurðu mig, það ja. Keppikefli ja. Og að snúist við, eins og sem miklu eðlilegra, að sveitarfélagið og eða enga aðilar, eftir aðtökum, að bjóða þjónustu og þú sem notandi hefur miklu meira það að segja hvert ég að fara og hvað þjónar mínum hagsmunum að sækja þessa þjónustu. Og ég held að þetta geti haft mjög jákvæð áhrif inn í samfélagið, inn í uppbyggingu, inn í fjölbreytni, skapað hérna meira valfrelsi og ég held að þetta líka mjög valdeflandi fyrir einstaklingin. Það er allt öðruvísi hvort að ég að koma til því að segja svona, æ, ég veit til að gera þetta fyrir mig, æ, mér finnst ég þarf svo mikið svona, þetta, skilurðu mig? Ég segi, hérna, ég ætla að kaupa þér, ég ætla að fá hérna með vantar 10 tíma í einhverjum topmanni sem tilbúin að fara með mér og gera eitthvað hluti með mér. Ert þú til ég að gera þetta? Skilum, það er mikil eðlis munur á þessu.
Já.
Þú veist, ég var kannski bara, ég var rétt á sem 10 tíma í lífvæslu og ég elska fugla og ég segi bara, herðu, þú ert minn maður, ert þú til ég að vera að fara með mér 10 tíma í mánuði eða eitthvað? Í fuglaskóni, kenna mér allt um fugla.
Já.
Þú veist, og þú segir bara, já, og þú fær bara greitt fyrir það. Skilum við, það er hluta því að rjúfa mér að fyrirslega einangrun. Eða ég hef áhuga því að þú veist, fylgjast með vali að íslenska landsliðinu, skilum við, þá finn ég einhvern bara sem að brennur fyrir þá, ég segi hann, heyrðu, já, 10 tíma, ertu til að vera með mér og kenna mér og taka mig og vera með mér og bara lifa þessu inn í þetta. Þú veist, ég er að velja, það er ekki eitthvað bjúrokrati á skrifstofu sem er að ákveða fyrir mig, skilur mig að þetta eða hitt. Og þetta getur átt í þessu marga þætti. Þannig að ég held að sko, kerfisbreytingi sem ég vil að sjá inn í þessu er valfrelsi, er að valdi færist til einstaklingsins og við getum alveg hugsað þetta sama með eldri borgara. Við getum hugsað þetta með fatlað fólk og fleira. Þannig að ég held að þetta er mjög mikil, þetta er hugsbreyting og þetta er kerfisbreyting.
Það er mjög sögur hennar upp frá liðveðslunni þar,
mm-hmm.
Það eru tveir einstaklingar með fjóra
mm-hmm.
og annar eru veikur hvað þá gera, þá dregur hann konuna sína með sér til þess að bjarga sér
mm-hmm.
Það er ekkit og hann á að vera með drengin eða manneskuna allan daginn yfirleitt helgar þá voru þeir með að fara eitthvað en svo er kannski annar aðalinn veikur þá er allt í fólið þá er það sko ná öllum öðrum hinum Ert þú laus? Mm-hmm. Þetta er alltaf þessi stöðuga baróta við kerfið að reyna að fá þótt að sé ekki nema einn í viðbót, einn startmaður. Það er bara alls ekki hægt og þetta er alltaf að vera einhvern en liggja svolítið næsta blöðinu.
Þetta er það rennur nýðalega og ég held að sé, það er sko, þetta er eins og vorum án að tala um uppbyggingu nýju fangelsi.
Já.
Að jafnvel þó að sko blaðið sé ekki aukt eins og það er þar, þó að sé skrifað út um allt og kerfi sér alls konar, þá er líka nauðsöld að veita sér það frelsi þegar maður er að horfa kerfi uppbyggingu þess að horfa það út frá tómi blæði hugsa, veist, ef við verum bara að búa þetta til frá grunni núna, hvernig myndum við gera það? Ekki vera alltaf að reyna eitthvað að plástra og mixa ykkur í kerfi sem er að mörgur í eðlisinu, bassist tíma er útrunnið, er ekki að virka og er alls konar, að veita sér frelsi Það er svo, maður á að veita sér það frelsi þegar maður hugsa hluti. Alveg sem að, veist, hvað það er.
Og heldur að eins og núna með litla hreina að maður vonar að það komi einhverju sérfræðingar að borðinu með þetta
mm-hmm.
séu inn í þessum nefndum sem eru að kljóstarst við þetta mm-hmm. uppbyggingar á þessum stöðum. Manni finnst þess að sé ekki verið að kalla neitt að þessu fólki sem að er inn í þessum málaflokkum að borðinu þegar að verða að byggja upp svona hluti. Mm-hmm. Fengið einhver ráðgjöf úti, það er þetta að henda þeim þarna, en það er ekki að henda hérna á Íslandi.
Já. Ég held og við alltaf að vera duglega við það að læra af öðrum og sjá hvað fólk er að gera. Það getur líka styrt okkur stundum í því að við erum bara virkilega að gera vel.
Já.
Það getur líka styrt okkur að segja, hér er tækifæri, hér er leitins að hugsa öðruvísi, alls konar, en við þurfum alltaf að gera hlutina okkar forsendum. Copy-paste ekki endilega gott í þessum bransa, en svona kvartning til að skoða, til að sjá, til að staðfesta og opna augum hans mjög, mjög jákvætt.
Já.
Og hérna, ég held að þetta sjálfur rétt, ég held að við séum ofur rög við að leita til, ef við getum sagt, þeirra einstaklinga sem á gólfinu og hérna, fáum svolítið glampa í augun með ykkur
Kerfið það svolítið að vera að finna alltaf upp hjólið?
Já, og svolítið svona að fáum eitthvað glampa í augun að það er ykkur sérstaklega að er erlendis og þá er hann ógislega klár, sko.
Já, já.
Og hérna fyrir öðrum eru við líka erlendis þannig að fúst, við getum líka rókislega klá
þannig
að við erum svona aðeins að muna það fúst, það er í báðar áttir og fúst, við erum líka bara að muna fúst, hvar er fagþekkingin hvar eru daglegu viðfangsefnin og að fá þau sjónamið inn sem fyrst inn í hönnunina það er mikið verðmætt í því og það er líka ég alveg viss að það er líka mikill sparnaður í því vegna að þú veist þegar við gleymum að horfa á praktísku liðarnar sko ekki bara fallegu tekningarnar að þú veist þá gleymum klósitónum við gleymum kvíldarherbyggjunum, við gleymum þessu sem að sko kannski er ekki endilega eitthvað sexy að vera sitta niður sko en skiptur öllu máli þegar við erum að vinna í praxis yfir daginn sko.
Já, með þetta allt saman, við erum að tala sko að finna svolítið upp hjólið og þetta við sjáum núna sem er skólakerfið það er allt í mólu þar inni samt, við verum að finna pjólu, við verum að búa þetta til, við verum að gera þetta, þetta er alveg sér íslenskt, en við horfum ekki, eins og þú tekur, við verum að draga reynsluna að þeim sem eru úti, það eru auðvitað að taka það líka til greina, en samt erum við alltaf einhvern veginn að finna upp, við verum að gera okkar hluti, þetta hefur ekki gagnast okkur vel.
Nei, ég held sko...
Við horfum bara á þess að við núna með lestur barna í skóla, og við erum að finna upp eitthvað nýtt kerfi með það. Okkur horfum við ekki, okkur erum við ekki að horfa að finna hana. Hvað er svona slæmt við það? Okkur...
Ég hef eins og þú heyrt mikið talað hvað finna standið sér frábælega vel að hafa gert skoðar hluti og ég alveg vissum mér hafa gert það og það hefur þjónað þeim gríðarlega vel. Ég kann ekki finnsku leiðina. Ég veit ekki nákvæmlega hver hún er en ég hef mikið talað hvað hún sé frábær. Og hérna... Ég held bara að svolítið í grunnin með svo margt sem að við erum að gera að við svona töpum svolítið okkur sjálfum og við erum orðið svolítið mikið í því svona hoppa á lausnir. Herðu, við erum með allt í pati hérna í skólakefinu, finna rókislega góðir sko, gerum bara alveg svo finnandir. Og hérna, svo kemur ljós eitthvað við erum að gera það eftir einhver tíma þetta er ekki alveg að virka, við gerum eitthvað eins og einhver aðrir, vegna að það er svo ókvæslega gott og ég held við höfum svo oft verið að gera þetta ég er alveg vissum það að sko finnarnir og þeir sem að ná árangri og það er alveg saman held ég hvort að það eru einstaklingur eða hvort að það er samfélag eða hvort að það er eitthvað tiltekið kerfi. Það er vegna þess að menn svolítið vita eins og einstaklingurinn sko fyrir hvaðan stendur. Á hvaða grunn ertu sem persóna og hvernig ertu að byggja upp sem persóna. Og það sama á held ég alveg eins við eins og í skólakerfu öðru. Þegar við erum alltaf að hoppa á einhverja lausnir sem einhverja aðrir eru að gera, þá erum við bara eins og strá í vindi. Og það er ekki fresta. Og það er kannski hluti af vandanum sem við erum að eiga bæði í heilbrigðiskerfinu og í hérna í skólakerfinu og þá var það jafnvel grunnskóli, framhaldsskóli og háskólinn að við erum svolítið svo strá í vindi. Við erum ekki nógu dugleg að horfa lengra fram í tíman, setja okkur lengri markmið og vinna markvist að þeim og leggja okkur alltaf og vita svolítið hvert er okkar identity. Ég held að við þurfum að gera meira af því og við erum alltof sko svona alltof fljót að svona hoppa yfir á næsta vagn og töpum okkar eigin svona sjálfi í leiðinni og meðan við erum að gera það að þá eru líka tónum að við náum almennum árangur þar eru hverfandi. Þannig að ég er ekki endilega viss það að finnska leiðin sé ykkur bjargvættur sko.
Nei.
Ég held frekar að sko bjargvætturinn hann kemur þegar við náum sjálf tökum á því skólakerfi sem við viljum byggja upp sem íslenskt öflugt og gott skólakerfi og er með djúpar og góða rætur í íslensku samfélagi en auðvitað það alþjóðlegt og allt þetta en ég held að þetta sé svolítið meira þannig sem við þurfum að horfa á hlutina og svolítið svona finna okkar eigið finna okkar finnska kerfi ef við getum orðað að skilur mig sem okkar raunverulega kerfi og við byggjum á en ekki alltaf eitthvað sem að aðrir eru svo ógæslega góður og við ætlum að herma það því að það ekki við erum þó alltaf ykkur eftirprentum sko. Hún er aldrei góð sko. Við viljum vera orginallinn
ég þekki fólk út í Nóri þar er að tala sko, hvað kerfið er gott þar og bara út í Skandinavíu en þeir eru með hvað maður segja, allt annað einhvern veginn svona umfangi kringu skólan þeir segja sko Íslandingunum vantar allan aga það er eiginlega eina sem að er að skólakerfinu hérna á Íslandi það er ægin og við getum tekið upp kerfin út í Finnlandi okkur gerum við það ekki, spyr ég en það er kannski út af því að við erum ekki með sama inngróna systemið og þeir í þessu, það er ægin
en þetta er ákvörðu pointið vegna þess að ægin er líka í skólakerfinu, ægin er ekki alltaf að hoppa í eitthvað nýtt kerfi og nýtt kerfi þetta þurfum við að þróa og þroska kerfið okkar en við þurfum svolítið bara að vita á hverju við stöndum og byggja þau upp á grunni íslensks samfélags sem að við þurfum svolítið meira að hugsa veist, í okkar rætur og hvar það liggja og Ísland er ólíkt öllum örulöndum sem betur fer en á mjög margt sammert með mörgum örulöndum og við svolítið sko við erum svolítið svona, finnst mér að við erum auðvelt með svolítið að tapa okkar eigin hérna svona allir skletta svona identity, ég veit ekki alveg hvað ég segja svona okkar
kent
já, eða svona okkar okkar grunni, okkar stóð, okkar hjarta og hérna og svona byggja svolítið á því þetta er svona, ég held að þetta sé mjög mikilvægt og svona þarf bara að þú veist, veri ekki að svona eftirgjöfsum eins og erum til þess að kemur að svona tölvu og farsímanotkun í skólum og annað veist, þetta er algjörlega galið og veist, þetta er ekki að því að þú veist, mér eða ykkur með eru finnst það er bara rannsóknir það segir það og veist, þetta liggur svo skýrt fyrir að hérna að þú veist og bara þetta er svo hættulegt fyrir börn á yngri árum að vera í símum og þessi svona einhvern veginn meðvirkni og þetta að viljandi sita mörg það held ég er ekki að þjóna neinum og það er kannski líka hluti af kannski, ég veit það ekki en við erum bara að hugsa upp að eitt af vandamálum skólakerfisins er að sita ekki lengur mörg og svona þetta markaleysi sem er í samfélaginu vegna þess að ég held í rauninni líður engum vel í markaleysi ég ekki að tala eitthvað einræði eða eitthvað ofríki en markaleysið heldur ekki gott og ég held við verið, ég gengið allt og langt í markaleysi og farsímanotkun í sérstaklega grunnskólum er bara mjög skýrt dæmi það og hérna og margt annað sem að ég held að myndi gera okkur betra að hafa skýrari mörg.
Síminn er orðin uppbeldis. Er uppbeldi í dag?
Já, og ekki gott uppbeldi. Sko.
Nei,
alls ekki. Nokkuð nátt og hérna og svo er náttúrulega bara líka það skilur mig að
En að babt sem er nánast að fara í þriðja bekk og hann er komin með síman og er með hann á lofti í tímum.
Já. Þetta er mjög skrítið.
Þetta er voðalega skrítið að þetta skuli vera bara að viðgangast.
Já, það er það. Og þú veist, þú erum opið í internetið og veist, menn geta verið þar á eitthvað sem ég líka sem segja uppáttskilur mig og þegar þeir eru að vera bara nánast að hérna læra stafrófið, sko. Og þetta er algjörlega galið og þetta er nógu alveg þetta fólk hafið þetta krakkar komst kannski upp með þetta heima hjá sér eða eitthvað stær út í skúrið eða eitthvað, sko, en sem hluti af kennslu og sem námi, þá finnst mér þetta bara að vera algjörlega galið og hérna og ég held bara að þetta er eitthvað sem bara er orðið common sense, eitthvað sem við þurfum að bæta úr, við þurfum að setja mörg og við þurfum svolítið að endur nýja skólan okkar og ég held að til þess að þá er ég á því að við eigum að ganga lengra í, í sjálfstæðin skólum að, að fá, fá þá meira inn í kerfið okkar
Engarekna skóla,
já og því ég held að sko ég held að það sé eitt af besta sem getur komið fyrir sko skóla sem eru hérna reknir af sveitafélögunum að, að það kemur svona dýnamík, það koma ný elementin það kemur svona hvað ég segja svona það getur komið svona fagleg samkeppni það getur komið alls konar góði hluti sem eru hvetjandi, það getur komið skólar jafnvel grunnskóla sem að svona kannski sérhæfa sig meira í ákveðna átteldur en aðrir sem eru þá meira með, eins og menna að vera að gera sem er út í kennslu eða kannski horfa mér á verkgreinar og raungreinar og annað. Það eru alls konar hlutir sem að geta komið upp og ég held að það myndi gera mjög mikið fyrir okkur að fara að horfa meira á þessa hluti og þá í bæði að tala sko, ég meina, þetta ávið leik og grunnskóla. Ég myndi vilja sjá þetta á framhaldsskólastíðinu. Ég bara myndi vilja sjá að við myndum svolítið opna þessi kerfi og hérna og þá þarf að tryggja jafnræði að skólar hvort heldur þeir eru reknir af sveitafélagi ríki eða af hérna einkaðila að þau njóti jafnræði hvað fjármögnun varðar og annað og geti haft tækifæri til þess að bara þróa sig og ég held að vera enn meira spennandi og dýnamist vinnumhverfi ég held að það hefði verið gott fyrir nemendur ég sé eitthvað einn svona fyrirfram ekkert sem að í rauninni myndi vera því til ama sko.
Nei Hjallastefnan
Já,
hún er eitthvað dæmi
hvað hún er eitthvað dæmi og það eru fleiri Ísaksskóli er annað dæmi það er svo að Valdorf skólanir eru nokkrir og fleiri en þú veist það er alls konar í boði og ég held bara að og þetta líka gefur nemendum og foreldrum valfrelsi og hver vill ekki hafa ákveði val og hérna þannig að ég finnst þetta að vera svona líka mjög mikilvæg leið til þess að svona reyna að íta okkur á betri staðin við erum í dag að opna þessi kerfi og ég finnst þetta á viðum við skólakerfi þetta á viðum málbrúfallarsfólk sem hefur svolítið verið að tala hérna Og þetta viðir raun á svo mörgum sviðum samfélagsins og ég meina eldri borgarar, við erum að sjá heilsugæslu sem eru einkareknar og er að koma bara mjög sterkar inn og enn sterkari heldur en kerfið okkar.
Já.
Og ég held að þá fær kerfið okkar líka viðmið, við fáum kostnaða viðmið og sjáum að það er hægt að reka og það er innbyggður galli í kerfin okkar sem er sá að þegar þú ert með aðila sem að fjármagnar þjónustu, veitir þjónustu og hefur eftirlit með þjónustu, það er bara í grunninn ekki gott. Það er bara, og það er í grunninn rangt. En það eru við í raun og veru meira og minna með þar sem að sveitafélagin kom að. Þá eru þau að fjármagna, þau eru að veita þjónustu og hefur eftirlit með sjálfum sér. Svona í heilt yfir. Auðvitað er eitthvað svona alls konar eitthvað hlutir í kringum það, svo eru sveitafélagin sjálfstætt stjórnvald, þannig að ríkið ekki mjög viljótt að sitja ofan í við sveitafélögin og hérna sem svo sem allt í góðu en þeir eru að gera þetta svona og svo með veikt eftirlit á hlutina þá býður það upp á hluti sem eigum ekki að bjóða upp á.
Nei. Við sjáum þetta bara í lækniskerunum að engar regnast ofur hvað þær eru að gera það gott meðan að það sem að ríkið það það kemur að það er ekki að gera það gott
Já, þú veist, það er líka, þú veist, þegar við erum að tala um frelsi sem er mjög gott að tala að þá eru líka þættir í samfélaginu sem að eiga allan daginn og alltaf að vera reknir af ríkinu við erum alveg klára á því og hérna en það er kannski eitthvað sem við þyrftum kannski svona meira skilgreina hvað er þessi kjarnar þjónustaríkisins sem að einvörðungur ríkið á að sjá Og hver er síðan í rauninni hérna er það sem að við getum treyst markaðinu fyrir að gera. Og þá erum við farin að, þegar við treystum markaðinu til að gera það, þá erum við farin að skilgreina sko í rauninni hver er kostnaður. Hann er fyrirsjáanlegur. Og þá er sá aðeins sem hefur eftirlit með þjónustinni, hann er ekki sá sem er að veita þjónustuna. Og þá erum við komið hennan aðskilna sem að þarf í rauninni og á alltaf að vera. Og þú setlir þetta með bara að hérna þegar ég var aðlast upp og ég veit mann ekki hvenær það breyttist en hugsaði sko lögreglan hún sá einu sinni það að sko sekta bíla fyrir að leggja lengi í bílastæði eða ská inn í bílastæði skilurðu mig er það tíma lögregluna vel varið nei það það ekki og ég bara myndi velti mér ég vil til dæmis bara vilja sjá það að þú veist varandi hraðasektir akkur á lögregluna vera elta það það endilega tíma lögregluna vel varið
ekki endilega
nei þú veist akkur á lögregluna vera rekað við að reka þessi hraða myndavélar hér og þar ég meina þarf lögregluna endilega þarf að nota hennar sko
nafni í allt saman
já þú veist eða þú veist bara þú veist áttum okkur á því þú veist við þurfum að hafa öfluga lögreglu og þurfum við raunum að alveg fara rökum, við þurfum að hafa enn öflugri lögreglu.
Ja, mikið.
Og við þurfum að hafa, við tala um, við þurfum að hafa hverfastöðvar og við þurfum að gera sem hluta forvirtnum og öðru. Og þú veist, mér finnst það að vera kjarnastarf sem lögregluna rannsóknir og annað. Og þú veist, en það eru líka ekki annað hlutir inni sem að taka alveg ótrúlega mikinn tíma. En það eru kannski bara aðri sem að sko, hérna, getur bara gert það jafnvel ef ekki jafnvel betur. Og af hverju þá ekki bara gera það, þannig að við séum að nota fjármagn lögreglunar með enn skynsalegri hætti, heldur við að gera það og nýta það sem raunverulega þörfin Ég ekki að segja að það lögga mig ekki stoppa mig, sko, ef ég fer yfir 90, veist, það ekki að banna henni það. En að sko, sem eitt af hlutverku lögreglunar og að vera að sita allan hennar tíma í þetta og skilur við að það þyrfti að vera með enn öflur að hraða eftir þetta víðum land.
Bara alls staðar?
Já. Og af hverju má þá ekki bara útvista því, skilurðu mig, og það ekki að segja það að einhver sjálfstæðar aðilegi að heyrðu allar hraðasaktir, það er bara hluta samkomlega með hvaða hætti það unnið og gert og hvað þeir veitt og þá bara vera skilgreina veist, hvaða þjónust verða að kaupa og hvernig því er deilt niður og annað og afgreitt skilurum og vera að gera jafnvel enn betur og ég held að svona veist, þannig að sko ekki líta á einkaframtaki sem einhvern óvin heldur sem leið til þess að gera hlutina enn betur og til þess að veita tíma og tækifæri fyrir kjarnastarfsemina til þess að fá meira fjármagn og nýta fjármagn með betri hætti veist, það þetta sem við erum að horfa hvort sem við erum að horfa á löggæslu við erum að horfa á grunnskólan, málmri fatlara, eldri borgara og svo getum við haldið áfram
Þetta akkurat að hún kemur að horfa á einkageirann sem óvin Mm-hmm. Verum að sjá, sko, manni finnst þeir svo núna bara með mjálmaskipta aðgerir, allt í henni búið að loka okkur skurstofur hérna á landinu og það ríkið allar að fara vinn í þessu, mm-hmm. en það kaupið sama aðilan og utan hingað heim til Íslands og það þessi stofa hún var að fara að græða á þessu mm-hmm. verum alltaf að horfa á að hinir aðilan er enga aðilin, sé alltaf þessi einhvern veginn eins og stimplaður sem vondigæinn, hann var út að gera betur en ég, það,
En þú veist, það er stundum þannig
að maður kannski hugsa um það, mun þetta koma fyrir ef að koma engarekni skólar, mun er bara að fara að reyna að loka þeim, byrja þessi skóli, hann er að gera bara helmingi betur heldur en hverju skóli ríkisins eða sveitafélagsins, hvað?
Sko, ég vona við séum komið lengur og ég vona ekki, en hvað, svo kemur öfund og alls konar sko, mannlegi þetta sem að við erum kannski geta alltaf stolt af, sko, en hérna koma það upp. En ég held, sko, að svona ef við bara horfum yfirvegað á að þá það er hægt að ná svo gríðarlega miklum árangri og svo vel með einkaframkvæmd í mörgu og punktu er svo kemur með góður sem þú veist þá er fara menn að taka svo gríðarlega mikla peninga út úr þessu og menn verða svo óhugnulega ríkir og ég veit ekki hvað og hvað og ég er alveg dæmi það en þú veist við þurfum ekkert að standa hérna fyrir utan sem ykkur fórnarlöf vegna þess að ef við horfum til þess að hvað síjar voru að gera nú fylgist ég með því fyrir mörgum ári ég fylgist með því núna fyrir síðustu ár hvernig það mörg að þróast en það sem að þeir gerðu varandi sko, félagsþjónustu og það sem að í svona það sem voru að hérna útvista og enga með það þú veist inn í heilbrigðisgeranum félagsgeranum annað hvað gera þeir setti lög hámarsprósentuna sem að er heimilt að greiða þær í arð.
Já.
Skilurðu mig? Til þess að tryggja það að fjármagnið, tryggja það að sko reksturinn verður hafkvæmið og gerir það ennum og samkvæmt þess að getur, sem er bara gott, en að menn geta ekki verið að í rauninni að mjólka þessi fyrirtæki af hagnaði og greiða út í arð.
Nei.
Ef arðurinn er tölvist meiri, þá fer hann til frekar uppbyggingar á þessari starfsemi og annað, en þú getur ekki verið að taka þér 10 eða 100% arð út úr fyrirtæki sem er rekið á þessum grunni. Þannig að ríkið hefur líka alveg leiðir til þess að tryggja og opna á einhver framtækið en og líka tryggja það að fjármagn sem verið að veita inn í ákveðið málaflokk það verður þó eftir inn í honum og nýtist þá til frekar uppbyggingar og að sjálfsögðu eðlilegar arðgreiðslu. Þannig að þú getur að það bæði sko það haldið og sleppt sem ekki alltaf sko.
Já, það spurning hvort að íslensk stjórnmál hafi augun opin á því. Vilji það?
Já, þú veist, þetta aftur á móti sko bara umræða sem hefur ekki enn náð inn á alþingi eða neitt og annað. Þetta eitthvað sem að þetta umræða sem þarf að taka. Og þú veist, það eru leiðir. Ef menn vilja virkilega horfa á þessa hluti og vinna eftir að skoða.
Já, já, fyrir móti þessu. Er það, ég ætla að spyrja það út í hérna fyrirtæki sem var að stopna með konu þinni, Byrnu.
Já.
Jörð. Nú eru konu eitthvað, fjórar? Fjögur fæðubótarefni?
Fimm.
Eru konu fimm?
Fimm held ég, já, fimm.
Og fjögur ný?
Fjögur ný.
Já.
Það er rétt, við byrjum fyrir svona hvað, eitt og alltaf síðan ekki, eitthvað svo leið, sko, rúmlega það. Og þá kom þetta fyrstu vörun okkar markað sem heitir Abdom og er hérna til að byggja flóruna og meltinguna og annað og hefur bara staðið sig mjög vel og það en svo erum við náttúrulega halda áfram að vinna og þróa og það nú svona meira konan mín sem er að gera það en við eigum svona bara í mjög góðu
samstarfi
með þessa hluti og svona nýtum okkar hérna þekkingu á ólíkan hátt og nám og hérna þannig að nú eru kominar fjórar í viðbót
það er hérna immune nerf dorm og fókus 1,1, 1,2 2,0 og 2,1
þetta er allt samkvæmt lýsinskerfum sko hluti af þessum vörum grunnurinn í hluti af þessum vörum er þurrkuð og gerjuð brotmjólk og svo gerlar og annað sem við bætum í og í hluti af það sem er rauninni byrjar á tveimur, þar eru við með misum þurrgerjaða og misum og blandaða ákveðnum efnum og gerlum í sumu til þess að svona efla það og þess að fókus er að ákveðna virkni innra með okkur. Það er þá hérna, þetta storm er það er svona róandi og hjálpar vel við svepp og hérna, og svo er þetta svona immjónir frá ónæmiskerfið og svo taugakerfið og svona varandi fókus og einbeiting og annað. Þannig að það er svona verið að fara þannig á ólík svið til að stiða við fólk og styrkja kerfin og þannig að svona þessi þættir eblist og virki betur en kannski þeir eru að gera í dag.
Já, það er allavega að leysa hérna hvernig þetta var stopnað, sko, bara við á sunnundarsmotni við mataborðið. Var þetta það auðvelt að koma þessu á stað, þessu fyrirtæki? Svona nýþróun?
Nei, það var það auðvelt að fá hugmyndina og taka spjallið í upphafi, sko, sem þetta var til. Það var ekki flókið og eins og góð samtöl og svo veit maður allir svona hvernig sá bolti úr honum spilast, en það hefur spilast mjög vel úr þessu og þetta svona dróð okkur saman sem hefum þá lengi talað okkur langa að gera eitthvað saman svona, veist, að því að nýta því að svona reynsla okkar og hérna menntun er okkar Byrnu er ólík en hún er samt ákveðin hátt er hún lík sko, það svona tengi skemmtilega saman okkur langa alltaf að svona gera eitthvað hluti og svona meira að fara að vinna saman og hérna en svo svona poppaði þessu upp og hún hefur vaksið mjög og voru mjög skemmtileg vegferð það er eins og með svo margt í lífuna, það búið að mjög lærdómsrík vegferð að fara í gegnum nýsköpun og ég sagði svona eftir svona eitthvað 6 mánuðir að ríka þessu upp og komast á stað og það var eins kolorant og hugsast getur sko
konni bak þá einhverja miður í leið.
Já, alls konar og mann er fast þetta, þú veist, það er ótal glerveki sem það þarf að annarkort að fara í kringum, ekki í kringum neitt skilur með, en svona að ríðast í gegnum og fara á og stundum bara svona og hvað mjög góður, þú veist, en neitt en hérna en svo þetta nú eins og með í rauninni svolítið lífið sjálft að þegar maður komin í gegnum eitthvað sem að mannum finnst nú stundum vera orðið svolítið ágætt sko, að þá hefði maður einhvern veginn ekki vilja vera án reynsluna sem að þessi tími búin að veita manni varan og vörurnar þroskuðust mjög mikið á þessu tímabili og hérna stundum voru svona hálf neitt til þess að svona endur hugsa og virkilega fara yfir og það bara í dag hefði ég ekki vilja missa einu en einu að því sem að svona var við fórum í gegnum með þetta saman og hérna búið var mikið lærdómsferli og hérna en það er rétt sem að menn sögðu þess að sögðu sko að þú veist, fyrsta varan tekur langan tíma að fara í gegn og það mun taka, getur tekið sko mörg ár að bara koma henn á marka og ég man til þess að tóku þátt í hraðli og þá var þar fólk og ég var ekki að segja manni ég sagði eitthvað mjög góður í, við man ekki hvað þá erum komin á annað ára eða eitthvað sko alltaf eitthvað er hann í dagis áfram og hann sagði blessast, já við erum búin að vera í 7 ár sko þannig að ég svona, já ok en það tók nú ekki alveg svo langa tíma en svo er eftir á móti leiðum maður að fyrir veru 2 og svo áfram þá er maður miklu fljótari að fara áfram það er einhvern veginn orðið miklu auðveldara reynslan og allt sem komið að þá það er fyrsta alltaf sem er mest töffa
en fast er ekki erfitt að komast inn á markaðin eins og þetta er ekki lítill markaður það er svolítið mikið þessi fæðubótarefna markað hérna á Íslandi, fast er ekki erfitt að koma með kannski ef maður segir, enn eina nýjungin á markaðin af öllu því sem er í bóði
Jú, og við erum ekkit í raunni komið þar á endastöð sko. Og við erum svona hægum skrefum að koma okkur fyrir og koma vekja athygli á vörunum okkar við ætluðum að vera einvörðungu á hérna á netunum við erum komið bara þar
Já.
En svo var það nú gott, lífið hafði sambandið okkur og vildi fá vörunar okkar inn og svona og þannig að það er komið og það eru komnar í nokkur apotekju og lífið og svo erum núna að fara að skoða með hérna vörunar og fleira svona koma þeim aftur í og þá helst í apotek og slíkt svona og það er inn en það er gríðaleg fjölbreytni af fæðubótarefnum og hérna mikið í bóði verkefni okkar er fyrst og hérna að koma því til skila svona því sem að gerir okkar vöru einstaka og aðgreinir hann á markaði og það er mjög margt við erum með mjög öfluga vöru ég er kannski ekki alveg hlutlega sko en hún er ég myndi að segja engum öðrum í rauninni lík og það er engar sko þú finnur hvorki á heimamarkaði nýja á heimsmarkaði en neinar vörur sem eru eins og þær vörur sem við erum að framlega það er ekkert sko okkar vörur það er svo margi með acid og fílus eða hvað það er sem að fólk er að taka skilurum með alls konar og sem að er þá bara í svona í nokkrum útgáfum en allar okkar vörur eru algjör nýsköpum frá grunni þú finnur það bara hvergi og þannig að þessi sérstæða er mikil og hún á líka erindi á alþjóðlega marka og það er svona kannski næsta mála svona fara að horfa að því hvernig við svona förum þangað en við ætlum svona fara minni skref og reyna að feta þau svona aðeins örökar og byggja okkur upp því að við erum heldur ekki vaks úr rætt vegna þess að það getur líka verið mjög flókið og erfitt og svona reyna að vaksa ekki kannski hægt en svona í einhverju þarna mitt á milli sko
og bara eitt skref í einu
og hérna
en eru það að pæla að fara á Evrópumarkaði eða eru alltaf að fara til Bandaríkjanna
það er eitt af því sem að svona, við erum að skoða og horfa til og það eru ýmsir möguleikar þar sem að svona við erum að melta og að afla okkur upplýsinga og hvernig það er best gert og hvað er að vera svona best að fókusera og það er svona hluti af ferlinu En við erum í raunin einbjöt okkur að íslenska markaðinu núna koma okkur fyrir hér og svona byggja upp fyrirtækið bæði nafn fyrirtækisins og hérna svona brandið og svo að koma vörunum á markað og fyrir meira fyrir almenning sjónið því að svo er þetta maður átt að segja á því að það er svo ótrúlega margir sem að enn vita ekkert afvörunum okkar.
Nei.
Og hérna, þannig að það er bara, það er kostnaðasamt og stórt verkefni að ná athygli í dag og hérna, og tekur tíma. Þannig að við erum svona kannski svolítið á því skeiðið hér og okkur langt
að vera í þú þarft að vera í konstant markaðsetningu á sérstaklega markaðanum í dag, þetta nú ekki orðið lítil flóra af að bara dóti í dag og bara hvað þetta fljótt að tínast
og það sem ekki upplýsingar og allt þetta, þetta er svo yfir gnæfandi mikið að það er þú veist, og meiri sé að stæðstu fyrirtæki þurfa stöðu að vera minn á sig þannig að það er getur maður bara sér í samhengi að það er ekkert smá verkefni fyrir lítil sem er enn á athygli að komast að inn og geta sagt frá sér og sínu sko þannig að þetta er spennandi og við erum búin að læra alveg rosalega mikið
Já, framtíðin björt í þessu
já,
vonandi
ég trúi því og treysti sko
Já, herðu, við erum svona alveg að vera konir og loka skeiði Já, þetta er bara mjög fínt sko. Ég ætla að fara aðeins inn á viðkama punktin í dag, pólitíkin.
Já, þú ert bjartur.
Ég er bjartur sko. Ég ætla bara að byrja á þessu stjórnarsamstarfi sem að enn og í gangi. Það var ekki verið beisvið síðan að Katrín fór í vor og fundur á föstudaginn hjá sjálfstæðisflokknum í Valhöll og allir settur á neyðarfund þar inni og koma svo út með no comment. Hvernig finnst þér þetta að vera?
Mér finnst sko ég held að svona þó minn eigi að vera trúur og tryggir þegar maður fari í samband hvort sem það er sambandi svo þetta eða í öðru sambandi að þá er stundum bara komið nóg og ég held að það sé tímabært bara að
rífa plásturinn af
og segja bara hérðu takk og hérna nú skulum við bara gefa upp á nýtt og fara inn í kosningar og hérna takast á við það sem þar kemur í ljós ég held að það sé orðið
sérfræðingarnir segja að hérna að það mun ekki gerast þetta, sjálfstæðisflokkurinn taki plásturinn af þegar þeir hafa aldrei gert það eru verið að bíða eftir því að einhver annar gerir það Það spurði hvort að Sigurður Ingi gerir það bara núna í næstu viku, hann nú búin að byggja bæði að átt að segja á því hvað eru það að fara að gera í vetur.
Já,
komið með eitthvað, verið í samráði, ef ekki þá fyrir við að gera eitthvað.
Ég held að það er óskaplega margir búin að segja óskaplega margt.
Ég það er allir búin að búast við þessu núna á annað árið.
Já.
Það er ennþá í gangi, en þetta er alveg komið sko umræði núna allavega sko hjá þeim. Þetta er alveg orðið mjög styrt, það má ekki orðið segja eitt einasta feilsetningu og þá er allt orðið vitlust hinum með sko.
Þetta er þannig og þetta er ekki gott, en ég held sko veist, og það er líka svolítið sjálfum þessum þremur flokkum að kenna vegna þess að menn eru mjög lengi búin að tala í rauninni ríkistjórnina og samflokkana og aðra niður gengdalaust og það er aldrei gott í heilbrigðum sambandi eða í hvort sem það er í fyrirtæki stjórnmál og annars staðar þegar að vera að tala hluti niður þegar menn eru með verkefnið og kallegin fyrir fram að sig og ég held að það hafi verið misráðið hversu mikið menn hafi uppsegnað því að tala um aðra og ég held að það hafi ekki styrst neitt eins og flokkum að vera endalaust að benda á hinn eða tala um ég hjó til dæmis eftir því núna bara í morgun ég sá eitthvað í frétt á hérna það var MBL að það var haft þetta Áslaug Örnu sko að þessi ríkisstjórn hefur ekki eru svolítið verklaust, það hefur komist mjög mikið í verk
já.
Og ég held,
en það eru algjörlega týnst í umræðinu
já og ég held bara að menn hafa svolítið kannski tekið rangan pól vegna þess að þú veist það er ekkit fullkomið í þessu lífi en það er mjög margt sem að þessi ríkisstjórn hefur gert. Og það er mjög margt gott sem þessi ríkisstjórn hefur gert. Og það er alveg sama hvaða skoðan við höfum á öllum öflugu. Að það er ekki frá okkur tekið að við búum við alveg gríðarlega gott samfélag við góð lífsskilyrði og bara heilt yfir við ég, sé, á fáum stöðum í veröldinni betra að búa en á Íslandi.
Nei.
Ok, vextir eru háir og afleiðingarnar eru hræðilegar. Alveg sammála því að við finnum öll fyrir því. Algjörlega. en hérna en hitt hinn ekki hitt ekki tekið frá að það gríðarlega gott og lífsgæði okkar hér á Íslandi eru alveg gríðarlega mikil og í öllum samanburði að þá stöndum við ótrúlega vel og það þrátt fyrir eins og við erum að tala skólakerfi við erum að tala allt í okkar spjalli hér sem að má gera svo miklu miklu betur og við þurfum að gera
en samt á góðum stöðum
þú veist, og það bara samt erum við á fáralega góðum stað og ég held bara að sko þegar að við erum að leiða eins og ríkistjórn að leiða ríkistjórn það ekki valið, ríkistjórn leiðir þjóðuna svolítið áfram og þegar að ríkistjórn leiðir sem hefur ekki trú á sjálfu sér og á samflokku sínum að þá náttúrulega búið erfitt að hafa trú á henni og ég held bara að þrátt fyrir alla erfileika og þrátt fyrir allt vesinnið að það hafa menn svolítið mist sjónar af því að menn byrja ábyrð á því að leiða og hérna og sína fólki bara að við erum að gera góða hluti, við þurfum að gera betur og bara að sannarlega leiða en það hefur skort og ég held að sé ekkit einum að kenni því, ég held að mér og minn allir sem flokkar hafa verið að draga okkur niður í staðin fyrir að svona að rífa okkur saman upp og ég held líka að menn hafa svolítið glemt því að í þriggjaflokkastjórn ef að einn alltaf að draga niður þá það ekki þannig að hinri tveir þurfa að gera það líka þetta ákvörðun og þetta val og ég held bara að allir þrír flokkarnir hafi valið raunir rátt í því hversu uppteknir þeir hafa verið hver af öðrum og að tala hlutinu niður og ég vona bara að svo ríkisvæðan sem tekur við hvenær sem það verður að hún muni betur leiða og hún verði samstiltari og því við þurfum að því halda
Já, ég vona að hlusta podcast í morgun og það hefur voru talað að sko ef þetta myndi springa núna þá myndi einhvern veginn ekki neitt betra að taka einhvern veginn við það væri engin flokku tilbúin til að fara í kosningarnar hvort sem það píratar eða viðreisn eða samfylking hvað ætla þessi flokkar að gera það var nú, hann sagði nú í morgunan hérna eða í podcastinu hérna Stefán Einar að samfylkingi myndi splundrast eða það eru stjórnarslit í dag að það væri Það væri ennþá svo klofin verkefni þanninni í þeim flokki, maður svo sem hefur ekki farið í gegnum það, hverjir að fara að taka forystu sætin sko í kjördæmanum?
Ja, sko, ég held nefnilega að þetta sé athyglisverður punktur og ég held að sé punktur sem við eigum að blása á vegna þess að mér er rauninni alveg sama hvort að eitt flokkur eða allir flokkar eða engi flokkur er tilbúin í kosningar það snýst ekkert það og það bara fínt
það verða bara einhverju nýjar að koma
það bara fínt vegna þess að ég held að sé bara ekkert að því
Nei.
Ég held að sé bara ekkert að því að það verið búið til kosninga og það verið bara farið í kosningar rætt og vel vegna þess að hvað þýðir eitthvað flokku sem eitthvað sérstaklega undirbúin eða eitthvað svoleiði skilum við fyrir það við höfum bara mjög mikið af öflug og góða fólki í Íslandi og við höfum þessa flokka og þeir munu bara standa sig vel í því að koma sínum málum og sínu fólki framfæri og það mun bara ganga ágætlega
Já.
Það þarf ekki eitthvað að vera sérstaklega meira tilbúin eða minna tilbúin þetta mun bara leysast vel og það verður örugglega þó nokkur uppstokkun á þingliðinu núna yfir næstu kosningum og ég held að það sé ekki slæmt en ég held líka að það sé mjög mikilvægt að það verði ákveðin kjarni áfram innan þing sem er búin að hefur góða þingreynslu það jafn mikilvægt eins og vorum áðan að tala að þetta jafnvægi milli þess að hafa kjarna og hafa svo hérna svona hreyfanleika og vandamáli hefur frekar verið það að við erum að fá ómikið hreyfanleika og minni kjarna og það líka dýrt fyrir okkur að tapa reynslunni en ég, veistu það, mér finnst það bara ekkit skipta neinu máli
Nei.
Og ekki vera neitt issue hvort að flokkur þessi eða hinn er tilbúin ekki kosningar Þetta eins og að býja eftir að eignar fattar til að þú veist allt er tilbúið skilurum við, þá var maður orðin 65 sko, þetta bara, þetta ekki þannig lífið bara þannig og ég held að starfa í ríkistjórn líka bara svolítið, þú ert mjög mikið að bregðast í þú veist þetta reyna að vinna fram í tíman og skipulega að þá bara svolítið þú ert að fá verkefni í fangið alla daga sem þú ert að taka og tækla og reyna að gera eins vel og getur. Og það bara eins með kosningar. Það bara gerast og bara koma og þú bara flokkarnir munu höndla það bara alveg príðilega vel.
Meira að segja sjálfstæðarflokkurinn, þetta stæðista máli með það að landsfundurinn í febrúar, eða lok febrúar að ef þetta myndi springa núna þá færum við sama fólkið inn í næstu árin.
Það er bara ekkert sjálfgefið í því.
Nei.
Og það ekkert gefið í einu eða neini þessu. Og menn geta búið til alls konar scenarió eða sviðsmyndir um að ef þetta svona þá verður þetta svona, ef þetta hins eða það verður hins eginn. Og þú veist, þetta bara fugli skói. Og þetta er ekki í neinu, skilum við veðurfræðingar hafa meira rétt fyrir sér heldur en þessu spekulátt. Það er ekkert sem við hefur á bakvið í þessu.
Nei, nei.
Og hérna, það er ekkert í hendi, þannig að ég held bara, þú veist, það gerir þetta bara mörguleiti enn meira spennandi vegferð sem verður bara gaman að fara í að fyrirsjáleikin er nánast engin. Og það getur bara rosalega margt gerst. Auðvitað væri þægilegt fyrir sjálfstæðarflokkinn, það kemur landsfundur og svo kemur þetta og svo kemur hitt og svo liðs. En hvenær lífið þannig?
Já, það nú yfirleitt aldrei.
Nei.
Nei, þetta kemur alltaf ljós. Þetta
kemur bara ljós og við höfum bara að vera óhrædd við að taka þeirra ákvarðanir sem þarf að taka þegar þarf að taka þær og hérna og halda áfram og ég held að hvort sem að við horfum á sjálfstæðarflokkinn eða Pírata eða Samfylkinguna eða hvern annan þá munir sig flokkar leggja sig allan fram um að ná góðri kosningu og svo kemur það bara ljós á kjördag hver endurinn á því eru og við höfum það sammert að við viljum sjá ákveðin flokkan á góðum árangri og hérna við, það ekkert nema bara niðurstaða kosninga sem segir til hvort það lánast þið ekki, sko.
Nei, ég enda að fórsetta kosningana síðan og svolítið er nú gott dæmi þetta, sko.
Já, nákvæmlega.
Þegar voru núna þú átt að fá 20% fylgi en enda bara í sjö.
Þetta er bara rosalega skrítið og skrítni tímar og ég held bara þú veist að við erum alltaf eitthvað að bíða eftir að veist, þegar þetta verður svona þá gerum við svona og svo þegar það eru þá við gera svona eins og staðin í þjóðfélaginu þetta þá ekki engin svona tímalína til
Nei.
Og það eru hverfandi líkur á því hún verði til
mann er fyrir kannski markmið hjá bara fólkinu landinu vera alltaf hátt bara svona bara,
að
já bara með hlutina sko þetta á að vera svona og þetta á að vera svona en það er verið að reyna að vinna í því smátt og smátt en það á bara alltaf að fara í þetta bara núna bara okkur er eins og með þessa stjórn sem er núna þau eru búin að gera marga góð hluti og eru að vinna því að gera ennþá betur en það er alltaf verið að poti í það gerir þetta ekki núna, það er bara hinni verið líka að vera með
ég, veist, það er en sko svo getur líka í rauninni og það má kannski segja það í þessu eins og ýmsu öðru að þá mætti sko búa til meiri fyrirsjáleika að eins og þú ert að vísi að það mætti frekar tala þannig að segja að við erum með, það er ákveðið plan eða ákveðið verklega sem við erum að vinna eftir það tekur 8 mánuði eða 8 ár veist, og við erum stödd hér og erum svo að fara hingað og svo hingað og ég held að það vanti oft þannig að fólk skilji og sjái og þessar svona tilvírana kendu hérna og sko hérna ákvarðanir og svo allt í einhver önnur ákvörðun svo eitthvað, allt er eitthvað annað og þetta er svolítið sem vorum að tala fyrir í spjallinu okkar að svona vera eins og hérna strá í vindi að þú veist, að vera ekki örugur í sínum ákvörðunum og fylgja þeim og undirbyggja líka þá þannig að það er haldi og hérna og ég held að sé vöndun á því og þú sér líka að og við erum mjög gott dæmi vendur framan okkur, hvað dæmi er það? Það eru Ölfusárbrúin, skilur mig hún er, vegna þess að þú veist, við höfum einhvern veginn, þráttur allan verðan áratuga sko, samtöl og ákvarðanir og ég ekki hvað. Við erum engu nær í raunveruleikanum.
Ekki neitt.
Við erum á sama stað, við vorum fyrir áratug síðan. Og enn, jafnilega enn aftur. Það er vegna þess að ákvörðunin...
Ég er búin að tala um þess að búið í 30.
Alveg, og það er vegna þess að ákvörðunin í rauninni, hún hefur ekki verið undirbyggð og hún hefur ekki verið gerð af öryggi og festu og tryggð með þeim hætti sem hún er skilið. Og svo bara geta menn hoppa, já, nei, hey, við gerum tvöföldum, við gerum ekki, gerum svona, gerum sein. Og það er þetta kvíklindi. Og það er þetta að sýta ekki ramma og standa ekki verið. Við vorum að tala um áður í samtalinu okkar með að það sé val fyrir söma að fara ekki að lögum.
Já, já.
Og við erum líka talað að það samtalið nokkuð áðan að það sé sko að þetta, þessi mörk sem að eru svolítið að hverfa eins og skólanum annað, að við erum að sjá þetta líka inn í pólitíkina. Að þú veist, það ekki, þú veist, ef að gera alveg sá að brú, þá bara hún, þá tekin ákvörðun það, hún ígrútt og hún fest, hún setur tímalínu og það fer eftir því. Skilur mig. Og þegar að búa að taka ákvörðuna, þá búa að raumlega taka ákvörðuna. Nefnum eitthvað, þú veist, komið ljós að, þú veist, að eitthvað sem að, veldur, það ekkert svolítið slík sem við komin inn, að neinum tími ljós, skilur mig, að,
það ekkert í framkvæmdinu sem segir það að þetta klikki.
Nei, skilur mig, það ekki það að, sko, hætta út af, hérna, ísingu í áni eða jarðskjálftum eða einhverju, veist, það ekki þannig,
Nei.
Þannig að ákvörðunum bara á að standa.
Nei.
Ef hún rétt upp, ígrunduð, byggðu upp á hana, þá hann að hætta hún að vera þannig. En þetta þetta svona kviklindi og þetta svona, við erum alltaf þessu eitthvað strá í vindi. Mm-hmm. Hoppum alltaf yfir á eitthvað næstulausn og svo næstulausn. Þetta svo dýrt, þetta skapar óöryggi, þetta svo rangt.
Þetta skapar, já, þetta óöryggi bara fyrir alla. Þetta ekki bara sveitafélagi, Árborg heldur bara
alla.
Nágrann og allt þetta. Já. Hvað ætlið það að gera?
Já, þetta líka óöryggi gagnvart bara öðrum sem þurfa vegaframkvæmdir annars þar á landinu.
Já, já.
Að þú að hafa ekki þá vissu að þegar menn segja að það búið að taka ykkur ákvörun, að ákvörunin haldi.
Já.
Vegna þess að þá segir ég, heyrðu, hvað ekki að mér? Ég, það búið að lofa með þessu, ætlaði það fann ég eins og ölsabrúin.
Já, já.
Að þetta kviklindi og þetta að hafa ekki, þetta kannski þennan innri styrk, þess að fylgja málum og undirbyggja þau, þannig að það haldi, það er svo dýrt. Það er svo dýrt og það er svo rá.
Maður mest rættur að þessi brú síðar orðin bara sama og teik skós æfintýri, þetta tæki bara
Aja.
Ára tögi að reyna að koma að samkomulagi hvort þetta eigi að fara í gang eða ekki.
Og þetta bara svo þetta svo niðurdrepandi og þetta hefur svo víttakar afleiðingar skilurum mig sko. Og ég held bara þessi ákvörðun til þessu upphaflega með brúna, veist, hún var mér fórst hann ekki vera vel ígrunduð. Og hérna en og svo það koma upp núna mönnum finnst hún kannski svona kannski ekki vel ígrunduð ég held hún hafi bara verið mjög van hugsuð við tilliti til svona með að horfa á stóru myndina ég held það verið mjög þröngt horft á en með tók ákvörðunina og í því trösti að þú standir með hún og klára hún þá bara klára menn blessað að brúna skilurum,
sko.
Þegar að búið að segja heru, samtala á sér stað þetta er niðurstaðan, nú stöndum við með henni og þá gerum við það. Svo er þetta alltaf eitthvað svona fram og tilbaka og eitthvað og við erum að gera okkur lífið dýrara, erfiðara, leiðilegra, flóknara og annað út af svona kviklindi.
Við erum bara að tapa á þessu.
Allan daginn.
Peningalega síðan. Þetta átti fyrst að kosta bara eitthvað nokkra miljarda, eða nokkra, sjö, komið upp í 15.
Já, já.
Bara á einni nóttu er alltaf náttúrulega 15 miljardar.
Getur ímyndað hvað það endar, sko?
Já, já.
Þannig að þú
gott dæmi bara um brúin sem eru undir Skógafossi eða nýja brúin þar. Þetta átti að taka bara einhverja, ég veit ekki, segja tvö ára eða eitthvað, en endar við þremur árum
mm-hmm.
og allir aukakostnar við það.
Þetta er galið.
Já. Verða 15 miljardar allt í einu 25.
Já, já. Sjálfsagt, sko.
Og það verðum búin að hanga á svo allt og lengi.
Já. Þetta er bara ekki gott. Þetta er bara, við eigum og við getum unnið með miklu markvísari og betri hætti en þannig verða að gera. Og haldi miklu betur en þetta er svona því að ég held að þetta sé að, veist, að þetta, svona, þetta markaleysi og þetta svona endalaust einhvern negin flýtur hlutir fljóta í báðar áttir.
Já, ég talaði það í síðasta þætti með hann Jóhann Óla þá varum við að tala þessa brú sko og að það er búin að koma svo margar útfæslur á þessar brú og margar skil mest rættur það að fara sko, þetta er tilbúið En að fara að koma svona bakþangar í þetta samtal hjá þessum aðilum og kannski þessi kostur betri, sko. Hann talaði að hann hefði vilja fá brúna neðar við Selfoss.
Mm-hmm.
Það væri betri kostur. En þá þarf að fara að rúbla þessu öllu saman, þó testa þetta ennþá meira. Mm-hmm. Bara þetta er svona og farið í þetta.
Já.
Eins og segir að bara verkefni sem eru annars þar á landinu mun þetta enda bara eins og alveg svo brúin. Fáum við þetta nokkuð í hendunar.
Ég, þetta er bara ekki
þetta er svo mikið keðjaverku
þetta er og þetta bara er þetta er líka ítur undir vantraust og annað sem við þurfum ekki að áhalda við þurfum ekki að treysti ákvörðunum sem eru teknar búin að loka að það sé ekki endalaust að hlaupa með þetta svona fram og tilbaka og ekki að síst svona stórar hérna, ákvörðunum eins og svona sko. Þetta er ekki gott
Nei. En hann segir hérna að ellið hann vill hætta við brónna og, og það svo sem alveg ég segi nú ekki sammála því en, en, en hann kemur með þarna að laga sko þrengsla vegin og allt þetta og auðvitað þarf að gera það, algjörlega úr sér gengin vegur fyrir allra þessar umferð sem að aukast þar uppbyggingin í Þorlákshöfn og, og allt þetta og umferði sem verður vegin bara Eyrarbakka veg og allt þetta með, með allir þessu uppbyggingu auðvitað þarf líka að fara í það en það svona aðeins að forgangsaraða hlutanum sko, byrja brúni, förum svo í þrengslin já, ja, maður veit ekki er þú á þú ekki svolítið á þeim nótunum að fara í, í í það
sko, ég skrifaði nú, ég hefði búin að skrifaði nú bæðigrein sunneska minni með á dagskrann og eitthvað og, og líka í mokkan, ég sá það að sko 2017 skrifaði grein í mokkan það sem að, að ég var að vekja athygli á á þessu að að, að það væri raunin mjög ólógist að byggja brúna þarna við Selfoss það væri miklu eðlilegra að að horfa á þrengslin og, og fara þar bæður upp að sko hæð upp á snjóþýnd og hálkvana í veturinn það miklu lógiskar að alltaf að gera þrengslin endur á helliseiði og, og við erum með umferð sem að fer umferð sem fer á helliseiðin er umferð sem á erindi í hérna í, annarkvort í hveragerði eða uppsveitir umferð sem að ef, ef við vinnum með, með þrengslin að þá erum við að gera tvennt við þurfum að byggja þau upp og þau eru miklu greifari leiðin og Selfoss miklu eðlilegri leiðin og Selfoss heldurinn að fara í rauninni hveragerðis leiðina og, og hérna það munar engu í, í, í tíma og, og hérna og með því að sko, horfa á þrengslina þá erum við að, að samina Suðurstrandavegin sem er náttúrulega er þessi lífæð sko á Suðurnesin og, og svo hérna á alla vöruflutningana sko í gegnum flugvellin og svo áfram og svo erum við að taka, taka þrengslin og við erum að ná þessu vaffi inn og svo þurfum við að taka Eyrarbakka vegin og svo þyrftum við þá að taka alltaf svona hring, ytri hring í kringum Selfoss til að taka svo umferðin áfram og, og hérna austurettir þannig að, að, að eins og ég, ég horfði þessa mynda þá, 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 þá sá ég ekki í raunir rökin fyrir því að það kæmi brú önnur brú við Selfoss vegna þess að annars verður eftir með umferðina sem er að fara þá bara í beint í uppsveitirnar eða þá umferðina sem að færi að langmestu leiti gegnum bypassaði Selfoss á einhverjum veg sem er að teki sunnavegin og svo er það náttúrulega líka komið í ljós að, að, að út af þessari miklu uppbyggingu Ölfusi sem er orðin á síðustu ár að þá, þá munur flutningarnir alltaf í rauninni fara í sko hérna Eyrarbakkavegin þessir bílar eru ekki að fara að keyra hveragerði til þess að fara yfir nýju brúna ekki sen, skilur mig, og borgarfyrðu ofanuna og eftir að fara lengri leið það, bara, það, það er ekki þannig að það mun alltaf þurfa veg sem að fer sunnum með við Selfoss og í gegn og þess að bara skildi ekki rökin fyrir brúni vegna þess að hún, hún verður bara eiland í rauninni sem að hefur ég sá ekki notkunnuna á henni skilur mig sem slíka þannig að þetta væri miklu miklu eðlilegra að, að taka þetta svona er eindar ókosturinn sem leiti er að, að, að hveragerði færi meira úr alfaraleið en fyrir þessa miklu umferð en, en, en hveragerði geta að fara í ykkur eið eða eitthvað slík skilur
nei,
það nær, veist, það, hveragerði stendur bara mjög sterkt á sínu og tekur umferðin alla í uppsetindar og hún er ærin skilur mig, þannig að þetta, er, þetta var einhvern veginn svona ef maður horfir yfir þetta og horfir á alla flutningarna sem eru að koma sko, af höfuborgarsvæðinu og af Suðurnesjunum og austurettir eða, eða vænsmörsa, að þá er þetta Suðurstrandavegurinn og þrengslin sem eru bera það og þá bara skilur maður ekki í rauninni rökin fyrir að sita þessa stóru dýru framkvæmd inn í rauninni út í aðurinn á, á, á Selfossi og me, með hvað hætti hún að ég að þjóna þjóna byggðinni sko. Og, og ég held að menn sér svolítið að markera þetta, þetta vegna þess að, að þú veist, Selfossi í dag er algjörlega stíflað og það er alveg margt að kerjum á Selfossi út af gömlu brúni og, og ég skil það og það er engin sem vill sjá það áfram en, en, en nýja brún er, er eiland og umferðin sem að menn er að hafa áhyggjur af, hún myndi fara í gegnum þrengslin skilur mig, og eða hérna, stöðstandarvegin og í gegnum Selfoss á í, svona, í vegæð sem er í sunna við byggðina þetta er bara eitthvað sem mann er fyrst að vera logist og þá og ég hef sko séð að það miklu meiri handa verið miklu meiri sko þörf á að tvöfalda eða byggja aðra brú við hliðina Óseyrarbrúnni vegna þess að, að það hún það sú brú sem að mun þurfa að bera í rauninni þungaflutninga á hana þarna á milli og, og það er þörf á nýri Óseyrarbrú miklu meiri heldur en á, á hérna
Ölfósi?
Já, er miklu meira sko og, og ég hefði vilja sjá sko miklu meira og ég held að það verið miklu hagsmunni fyrir, fyrir selfisinga að, að svona breyta umferðinni þarna eins og við erum talað með þessum hætti og, og svo hefur náttúrulega gömlu fallegu brúna yfir, yfir á Selfoss en, en svo þyrfti sko göngu og hjólabrú
Já, það búið að tala meira um fyrir henni heldur
já,
en nýju brúni að það sé meiri þarf fyrir göngu og hjólabrú
miklu meiri fyrir, sem er bara og við gamla kaufilaga eða eitthvað þar
já, já.
Bara beint yfir Og, og það er, þú veist, það er brú sem myndi sannarlega þjóna sko íbúum á Selfossi og myndi gera mjög mikið fyrir, fyrir samfélag á Selfossi að fá göngu hjólabrú á milli, hún er mjög nauðsynleg og vegna þess að lungina því sem að, þú veist, heimafólk þarf að fara á milli, það er bara gangandi að hjólandi á milli, en það er ekkert fyrir verðnult fólk að gera það á Ölfusábrúnni þannig að ég, svona, ég átti alltaf mjög erfitt með að skilja rökin og lógikina á bakvið þessa nýju brú á, á, á hérna á Selfossi og þá með þessum rökum sem ég að draga fram fyrir því núna
Já, já, þú voru bara að búa til brúna til þess að losna við eitthvað þungaflutning
Já, sem að mun ekki aldrei fara yfir hérna, það meikar ekki sens því þeir munu aldrei fara að keira lengri leið, því hver kilometri svo dýr og að fara að borga, þú veist ykkur 200 kallið eða 500 kallið eitthvað þú veist, og borga svo aukalega fyrir það, það já. Bara er ekki
Nei.
Og, og ef með að segja að viljum að banna ykkur þungaflutningi gegnum Selfoss, hver ætlar að standa þar með mæli, skilurum mig, og byssu og hvað, prent út gyrosæla Nei, veist, þetta er ekki það er sama og er enn verri stíplan sem að verður ég bara einhvern veginn, ég átt að erum með að sjá svona lógist samingi þessar brúar en ég horfði bara þannig á að þú veist, ég kom mínum skilurum mig bara því sem að mér þótti á framfæri og og það var tekin ákvörðun annað, þá myndi ég bara standa með þér ákvörðun skiljum, það er bara ákvörðun sem að var tekin og svona hefði bara vilja sjá þess að brú þess að framkvæmda vera veruleika en þetta er það sem að mér fannst, finnst en svo verður maður bara stundum hefur maður kannski ekki rétt fyrir sér og þá verður maður bara standa með þannig að það verður ykkur breyting í nærsamfélaginu sem að þarfa að eiga sér stað en ég held að þetta hefur verið farsælli leið
Já, mögulega Er það? Ég held að þetta sé bara Þetta er alveg hundlátt sko. Nei, við erum komin í 1.37 Þetta er bara orðið fínt Ég held að ég ætla bara að þakka að bara kella fyrir kominu á spjallið
Þetta er bara gaman að tala við og takk fyrir góða spurningar og skemmtilega samverju
Já, sömuleiðis, takk